آخر كتابها الهيبوغرافي غوريس مشهور تتكلم بيش إيبا تشتليك على إخلوط التباة لوحة على الأخارس إسماء ولوشتكسي مشام أهيتل هاش ميشي مشهور لسوقها ونهبوط شلالين مول يأد أهل كريم בניגוד לפרויקט אקולוגיאנים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתחדים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שהארצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות
אסלאם שערי מן אחרים.
הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית לפלסטינים להתקומם נגד
הקולוניאליזם
היהודי של מולדתם שהחלה ב-1882. מאז הימים הראשונים הציגו הציונים את ההתקוממות של
הפלסטינים
הפלסטינים הוקסמו חני חמאליה מועד טרור ישראלי על רקע
נרגי נעשיון
אמר הסיד לאזור שספני אינטלקטואלים אופטימיים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על הרפובליקה הערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לתאוריית היסטוריה הגדולה, רעיון שראה בזרנסת מוקדה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה
דרעיני חושביסטי
בכל מקרה
מלבן חסדם רוב
אם היו כאן ערבים שעולים או מינים או אלה שנמשכו
لبر او من
كل هم اوقات بهار كولكتيفيش
دواتر من
كومبليش دام مساد هلاك بشكل حاجه الامي فلسطيني
جيبينا بلاغم خليل
سين ده تتكيه طيب
دواتر باخ والنويز يا ترم لا سر والجراني عن زور زياده اوكي
לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים בניגוד לרצון העם שלהם הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים
והנדרים הארכיתיים של המדינה הפלסטינית
לאחר שהוא עמדת הרוסים. אבל הקברניטים הצבאים תמכו ברעיון לאחר שהמשבו והפלסטינים לא יקבלו
ליד דפוחות הפנים
השתתפות בהנדרה משותפת הייתה בדיוק הכלב כל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נתפתחה לצד
הציונית
והסוגיה
הזאת הובילה
להתמתחיות והאירועים שפרצו בשנת 1929. כמובן היו סיבות נוספות לגל
הגל
החמור ביותר
מאז
הכרזת המנדט
הבריטי.
דבר האלימות הזה הוביל לשלילת הפעלות החוקית של האדירים הפלסטינים על הקרקעות שספרו מאנשים מקומיים או בעלי
קרקעות
שלא היו מתגוררים שם ומכרו אותם
לשלילות
שלהם
שיצרו את סמכה.
דיירים עצמיתים חיו באדמות האלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני ורחובות המלוכלכים,
הסלוויאטים
והעניים
מהעניים.
באחת משכונות העוני הגדול,
בתחילת
שנות הלשעים, הוביל כנדובי הקודם סוזטים
סמאות
ברחובתה וחובתה במלחמה אסלאמית
ותוכה
נגדולוגיה.
המורשת
שלו נשתמרה עד כסך שמר גרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה באותם ימים. התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בראשונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביא. כשהבריטים החליטו להחזיר את ג'רון הזוכיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנקודה לגורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר
התיישבות
ציונית נוספת כמיד נחלזות והבאת מיעוטים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית من سلام الجزيرة روفن مفتية هؤوم هيئدين سبجوم ايد هذا الشروف الشنية المصر شلاهم بفلسطين من حياة هم لو تدلو لخلوط بارد
وبرواي من كسيت
الياخة بسيم حامل شرين
وعنحي ديرين
هتم تقول لهاتسين لاك خاتسين مهمولجة شلاهم لعود خاتسين
هتنين لأفوخ مولد يوكسا ناحي يهودين اگر لسر این خوندم امروز دو گیشن برای حق برای رادیو شما بزرگ بگم و من هرگزیش به حق خیلی نگیش
לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית והתנועה הלאומית
הפלסטינית תנועה
אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים פלסטינים, בזמן האוכלוסייה הרבונית של פלסטין מנתה יותר משני מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה, לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתכוננות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% האלה לא הספיקו להקמת מדינה והציונות תמשיך לדרוש מאוד. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה כביצוע מעשי הסיפור והחליטי המשוכל. וכדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי ותושבי. תנועה שנתנה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה מתפתחת. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת ישראל חמורה. היא עסוקה בתנועי התחרות המחשבות שחורים ומנגד ומטרה מיוחדת, ומטרה להגדיל את המשפחה היא עדיין שוללת מהפלסטינים את זכותם, עדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים ולשוללת שלהם. לכן, לפי מחקרה של אילן חפה, המיתוס הזה שקרים לחלוטין בנוסף. אילן פפה מהתחלה אמר על זה נכון. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאלית כאשר משתלטת על המולדת ולא מופעת ממעשה הרצח או הגבילה להפיק את הגבילותיך. תודה שחשבתם שאתם בגלל של הקודלת בסדר התחלות הקודלתיות על הישראל. אנו מצפים לשמוע את הדסם על סדרת הפסטים הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו מצפים חברים. תודה שהתרשתם, נשמחתם להאזין לפודקאסט הזה. עד
ترامب يعبر بأسلوبه وبطريقته عن توجه عميق من
المسار والبوليتيكا.
المؤسسات الدولية عندما تحمل مصالحها وتهدد أفراد من المؤسسات الدولية.
نعم شالوم هاي مشتبر هاي مصرائي
بشي على سيطاي راديو دي تاران
بيشكشك زي شوك يهودين لشتاخين حدوشين أفهم مكاش يسان فازر عدين مقبول الأكساس نتمو صوت هاي تكومين هر اتنقات خوشات هطايا هرسي عمي بيجار مالي إسرائيل لأباد هات كوكا مركز همكار الزيتونة كتب بدوح على همكيدين ها استراتيجيين شل هتجسا
إسرائيلي
عاد عشر شي تشبيهات بتخيلوا لهمات عن عزيبتها هدوخ وضيع كشينا شد إسرائيل باهت مجدود عنهم تكون موت الفلسطين الفلسطين لأفدان تكيدو هي عيش المشتر الصيوني بنسون مدينيوت معربية أمريكانيت بايزور ومعيدات بايكتين بين أمريكي خاسين عنده باثنين كشالون كاستروفالي بيغبانين عفضاريوات شهر مشتار الصيوني قارنو لمشتارين شلطين لهفسيك ات يتياتان لنرماليزاتي نظرين كريم مركز المحكارة زيتون الكاتب في مدرسة مقبول الأقصى تخزير شوف اتحاد مفهوط لمسجد الأقصى والعيرها قدش بدعتها كهانة فلسطينة عربية فيها إسلامية مدرسة زي خزي كاتو سوداية تعليق في مدرسة شلها تقول من تنزويان في مدرسة كدوش بسيس أوتا كخلي يعين لنموش سخولوت عامة فلسطينة بهدجيش اتكشالون بيشوت شارع بينتين هم تكفاها أدواري شهر مشتار لإسرائيلي على عزة أخطاء مشتار لنمشى لأسنوعة ومدازت بكل هولان مقصد شيني تسكى بتماعجة هتمشى بفلسطين بيها تكون تشغلون فلسطين بكارب أموت هولان بكارب نوع ستودنتين أخوبين معرفين المشتار هي إسرائيلي هالخير أتمنى فانتوني بدها عمها فلسطين بمترى لهش ميدة خلوتين تدموات خماس ولها خزير أتها أسيرين هي إسرائيلي برسوعة عزة بشجلي بأكتوبر 2023 بكي خان بأهم التعامة برسوعة الإيس أولام لأخر وكير من 15 خداشين شلق شعين برسخ عام بعزة أفت سسد بأتي خوبين وفاتي سفر لهش مدى التشتيوت برسوعة إسرائيل لو هسيجة ات مطرتها مهم الخماة بمخلق سا لهسكين لهفسكة إيش لهتخلق أخلفتها سيرين شلا بتمورا لشفروها سيرينها فلسطين عجيبة هتقوانيت هفلسطين
Thank you.
هردی سلامی
زیادیتت به وطن روشده دوری من کتایی بده بلینم بدای که هیچ کسی نتوانه توام لبره کاتا دورو
هینی رایش و خود سوچی جمهوریت اسلامی هم و چطا سیاه تو که ها
خوشگر دپاری و توی و تبری چندین روی سختم بری دوشیان هموشیان
Yeah. السلام عليكم
Yeah.
wanajeshi wa Marekani anashambulia ndani ya kanisa hicho katika mkoa wa Mjeda ilipigwa angalau mara mbili na usika nyingine ambapo shughuli za pili na nyingine hizi kwa raia na waje kitu cha habari cha Palestina na mishini na zile kutukua
Thank you. Amekatishwa tamaa na ana hofu na maendeleo ya Jamhuri ya Kiislamu. Hatufurutu mpaka katika kuyatazama mazungumzo ya Oman kwa jicho zuri au baya. Na Iran yasema itawapokea wanafunzi na wasomi kutoka vyuo vikuu vya Gaza. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Said Ali Khamenei Jumapili alikutana na baadhi ya makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu Iran na saba wa mwaka mpya wa Kiirani wa Hijiria Shamsia, na kusisitiza kuwa adui amekata tamaa vibaya na amekasirishwa na maendeleo ya Jamhuri ya Kiislamu. Wakati huo huwa amesisitiza kwamba pamoja na kuwepo mapungufu, lakini kuna maendeleo pia yamepatikana, inabidi hayo nayo tuyaone, akisisitiza kuendelea kuimarisha utayari wa hali ya juu, watu, vifaa na programu katika kutimiza jukumu hili la kitaifa kwa njia bora kabisa. Mwanamu kubalisha namna adui anakupasilishwa na ustawi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran kusema. Vile vile amesema kuwa suala la Uislamu na uhuru ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ndiyo mambo yanayowakasirisha mno maadui ya Mungu, na kuwa kinachomuumiza sana adui si jina la Jamhuri ya Kiislamu, bali ni nia na dhamira ya kweli ya nchi ya Kiislamu kama Iran kupigania kuwa huru na kuwa na heshima na utambulisho wake wa kweli. Na kwa msikilizaji, ndio tunamalizika. Tunawashukuru kwa kuwa nasi hadi mwisho wa makala hii ya Iran kwa leo. Mmeweza kunufaika na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola. Kwa hiyo
adui amekatishwa tamaa na maendeleo ya Iran, hivyo amekasirika. Mengi mnayoyasikia katika vyombo vya habari vya maadui kuhusu Iran yanatokana na kuwa wamekata tamaa. Maadui hawana budi ila kufanya hivyo. Wanatoa madai yasiyo ya kweli ambayo yanaakisi kile wanachokiamini. Alhamdulillah, Jamhuri ya Kiislamu imepiga hatua nzuri za maendeleo. Kama kuna mapungufu katika baadhi ya maeneo kama vile masuala ya kiuchumi ambayo bila shaka yanahitaji kushughulikiwa, lakini maendeleo pia yamepatikana ambayo hata adui analazimika.
Je suis un peu plus de la situation.
Wakati huo huo, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema ufuatiliaji ndicho kiungo kinachokosekana katika kufanikisha malengo ya nchi, na amesisitiza kuwa ajenda ya pamoja ya mihimili mitatu ya dola ni kufanya jitihada za kufanikisha kauli mbiu ya mwaka huu. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amesema hayo wiki hii katika mkutano wa kwanza wa mwaka mpya wa Hijiria Shamsia na viongozi wa ngazi za juu kwa mihimili mitatu ya dola, ambapo sambamba na kuhadharisha juu ya kufurutu mpaka katika kujenga matumaini au kupoteza matumaini kuhusiana na matokeo ya mazungumzo ya Omani, amesisitiza kwa kusema taratibu za kawaida za shughuli za nchi kwa ajili ya kufikia malengo yaliyowekwa katika nyanja zote lazima ziendelee kwa kasi kubwa zaidi, na kitu chochote kile kisifungamanishwe na matokeo ya mazungumzo. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Ayatullah Khamenei ameyaelezea mazungumzo ya Oman kuwa ni moja ya makumi ya majukumu yanayotekelezwa na wizara ya mambo ya nje ya Iran, na amesisitiza kuwa masuala ya nchi yasifungamanishwe na mazungumzo hayo, na kosa lililofanyika katika mapatano ya JCPOA na kufungamanisha masuala yote ya nchi yenye hatua wa mazungumzo hayo haipaswi kurudiwa tena. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza juu ya kuendelea shughuli za nchi katika nyanja zote za kiviwanda, kiuchumi, ujenzi za kitamaduni na utekelezaji wa miradi mikubwa, na akasema kuna hata moja kati ya maswala haya ambayo yanahusiana wote kule na mazungumzo mani. Katika kumalizia hotuba yake, kiongozi mwadhamu ameashiria jinai zisizo na kifani za genge la utendaji jinai la kizaidi za kuwashambulia kwa makusudi wagonjwa, waandishi wa habari, magari ya kubeba wagonjwa hospitali, na watoto na wanawake maalumu wa Palestina katika ukanda wa Gaza, na kusema
kutenda jinai kama hizo kunahitaji kuwa na ukatili na ushenzi usio wa kawaida, sifa ambazo genge hilo la utawala ghasibu limepambika kwazo. Kuna haja ya kuwepo harakati iliyoratibiwa kwa pamoja na ulimwengu wa Kiislamu katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na ikibidi za kioperesheni, na hilo ni hitajio lenye uzito mkubwa kuwasaidia watu wa Gaza. Bila shaka Mwenyezi Mungu atashusha mdereji wake juu ya madhalimu hao, lakini hilo halipunguzi majukumu mazito zilizo nayo serikali na wananchi.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema urutubishaji wa madini ya urani ukiwa ni sehemu ya mpango wa amani wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu Iran haujadiliki, na kusema kwamba mazungumzo sio moja kwa moja ya Iran na Marekani hayatazaa matunda ikiwa yatakuwa mashinikizo na nira pande mbili kuheshimiana. Abbas Araghchi amesema hayo Jumatano pembeni ya kikao cha kila wiki cha baraza la mawaziri wa Iran baada ya mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff kusema kuwa utafiti matukio ya Irani. Alipohutubia maandamano ya kwamba litakayofanyika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, habari jemaah. Selamat malam.
waliouawa
قائد الثورة الإسلامية يؤكد لدى استقباله وزير الدفاع الصهيوني أن أنشطة طهران والرياض تكاملية ومفيدة. عشرة الشهداء وأكثر من 100 جريح مجروحين على ميناء رأس موسى الطيبية. حماس تؤدي استعدادها لإجراء الحرب